Gepler ala atlı radiyeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mekdep resmiýeti ýaş sportçynyň diýişini sowurdandan soňra näme saglanyny we aradan çykanyny aýdýar. Garaşly jurnalist Sultan Açylowa Berdimuhammedow ýüzlendi. Sağlık işgərlərinin qiyirdəci sağlılfı ilatın medisina çıqtacısı köpölyər və beyləki tədərlər. Odalı günün xavarlarını nəngləm. Olar ilə sizi mən yoxsan anı qurban tanış ediyərdim. Birleşen Ştatlar 43 Belarusla şol sanlı bir näçe yokor dereceli resmiye karşı yurdun demokratiyasına yetiren ziyanlar üçün vize çäklendirmelerini giyirdenliğine ediyar. Döwlet sekretary Anton Blinken 18 fevraliden çıkışını Washington'un avtoritar lider Aleksandr Lukashenko'nun dolanırıyan hükümet tarafından parahatçılıklı demonstrantlara, demokratiya aktivistlerine ve jurnalistlere karşı devam ediyen zorluklu basışlardan arada galyanlığına etti. 16 fevrallı Viyasna adım hukukları uğramasını Belarus'un jurnalistler birleşigine ve kararsız kardeşler arkalasığının işgarlarına karşı geçirilen reytler. Şehirde 18 fevrallı jurnalistler Katsiyarna Andreyeva ve Darya Gultsova garşy çykarylan hökümler aýratyn alada beýanatda aýdylýar. Belarus kawsy 18 fevralda Andreyevany we Glutsovany jemgyýetçilik düzgün tertibini bolmagy öňüktirilen köpçülükleýin çäreleri gurnamakda günäkar tapyp olara garşy hökm çykardy. Döwlet departamenti Belarusyň demokratiýasyna ziýan ýetirýäni üçin Abasha girip bilmedýäli jogapkar hasaplanýan Belaruslaryň 43-üne garşy wida çäklendirmeleriniň giýrilendigini aýtdy. Abashanyň prezidenti Joe Biden 19 fevralda beýleki baý ýurtlary koronawirusa garşy umumy öreşe öz goşantlarını goşmağa hüvetlendirmek üçün garip yurtlardaki sancımı işlerine kömek üçün 4 milyard dolar berecektiğini aytti. Aktamın maglumatına göre Biden bir adımı senağa taydın ösen yurtları öz sınalayan ulu yediliğin virtual summitini ıgran etmekçi. Prezident administrasiyasının yokor dereceli resmiyetinin sözlerine göre Birleşen Ştatlar koronavirus sancımlarının bütün dünyada den paylanmağını üpçün etmeyi maksat edinyen halkara programmasını COVAX'ı hayal etmeyen 2 milyard dolar verir. Beýleki ýurtlar bu meseledäki borçnamalaryny ýerine getirenden soň 2 ýylyň dowamyna ýene 2 milliard dollar bölünip berler diýip habarda aýdylýar. COVAX dürlü yurtların en golü yuka ilatının adından 20 götürümünü sancımları satın almak ve paylamak koyunca işlenip tutulan global taslama olup duruyor. Bu programı garip yurtların ilatının köpçülüklüğün immunizasyasına başlayan bay yurtlardan kən iyide kalman ilatın sancımını vaktinini kurap bilmekler için nöredildi. Senağat taydan ösen yurtların yediligini Birleşen Ştatlar, Germaniya, Japonya, Angliya, Fransa, Kanada ve İtalya giriyar. Oppozisiya lideri Aleksey Navalny Valney'nin saklanılayan Deslavku Tutsovhanasının önünal stoporu onu kaçmağa meyilli diyen belli galli. Siyasatçı bunu ödünün Instagram sahipasında ıglan etdi. Navalny ödüne karşı görülen çaren Rus prezident Vladimir Putin'in gelincikta köşkününe geçirilen derin ötöyapli basış hasaplayanına etdi. Appalsiner komisyanın kararı bilen tansanlığını görkodiyan kağıtlara gol çekmeğinin sorulan onu kemsözüne koştu. Navalny öd yazgısında meni odol dine bir ulov kerüveni Nedelle eýsem başlary kaskaly eller avtomatly ýürütügi işleriň uratmagyny äkidip getirýärdiler. Megeremini el aýagyma kanal hem salarlar diýdi. Moskwa kadiýeti fevral aýynda Navalnyny 2014-nji ýylda kezdaplyk aýplama esasynda çykarylan hökm esasynda 2 ýyl 8 aý türme ýermek kararyny berdi. Adam hukuklary boýunça Ýewropa kadiýeti 2017-nji ýylda Iw Rosa iştiýlen esasynda ýylk etilen oppozisioneriň, ýagny Navalnyny adalatly suw seljerişligi hukugynyň bodlanlygyny aýtdy. Oňa kompensasiýa tölendi. Emma Orsiýetiň ýokary kadiýeti bu karary kanuny ikrar etdi we ony ýitgetmekden ýüze gürdi. Amerikanın Mars'ı veren Perseverance maşini Mars'a üstünlüklü gönderildi. Amerikanın ayrı kosmos kulluğunun NASA'nın web sahipasında bu konuş güni aylım esasında alınıp görkodildi. Mars maşini planetada kadimi yaşayış görünüşlerinin alamatlarını tapmağı hem de sonra yere getirilecek toprak nuskolarını yığınamağa sinansar. Konuş paraşüt ulanmak gülen takminan 7 minut devam etti. Gönderilenin kıyısı olsun bu senet ilkinci suratlar aldı.